lai arī cik vilnoša būtu doma jaungada naktī iepazīto paziņu uzaicināt, turpināt svinības pie sevas mājās, prātīgāk no šīs idejas tomēr būtu atturēties. Jo valsts policija bieži vien saskaras ar gadījumiem, kad ciemos uzaicināts personas, kuras ir tikko iepazītas, piemēram, naktsklubos, bāros, tālāk, ja uzaicināts mājās, viņas izdara noziegumus, vai nu zādzību, laupīšanu, nu, diemžēl, ir arī gadījumi, kad tiek izdarīti sevišķi smagi noziegumi. Nu, tāpēc vajadzētu ļoti rūpīgi apdomāt, kuras personas aicinām pie sevis ciemos.